Përshëndetje të nderuar dëgjues, ky është edicioni I lajmeve të orës 12 në Radion Evropa e Lirë. Nga Praga ju shoqëroi unë Krenare Cuboli. Fillimisht një me kryetitujt. Qeveria e Kosovës shkarkon bordet e përkohshme të katër ndërmarrjeve publike. 58 persona nuk respektuan masat kundër koronavirusit, thuhet në raportin ditor të policisë së Kosovës. Autoritetet përballen me dilema nëse duhet të hapur shkollat në kohë të koronavirusit. Për këto dhe materialet e tjera, vazhdoni të qëndroni me ne në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Qeveria e Kosovës ka marrë vendim të martën për shkarkim të bordeve të përkohshme të drejtorëve në katër ndërmarrje publike të Kosovës, përkatësisht në kompaninë rajonale të ujësjellësit Prishtina në Ibër Ljapenc, në korporatën elektroenergjetike të Kosovës dhe Hidroregjioni Jugor. Në një komunikat dërguar medjave, qeveria ka bërë të ditur se ka zëvendësuar të gjithë pjesëtarët e këtyre bordeve me emra të rinj. Qeveria e kaluar e drejtuar nga ish-kryeministri Albin Kurti pati shkarkuar shumicën e bordeve të ndërmarrjeve publike në Kosovë, me arsyetimin se në toka identifikuar një varg keq përdorimi është përfshirë humbje financiare, milionëshe, kontrata të pafavorshme, probleme likuiditet mbi punësime, nepotizëm, dyfyshim të pozitave apo edhe emrime e gradime të parregullta. Koordinatori shtetëror I Kosovës në dialogun mes Kosovës dhe Serbisë, Skënder Hyseni, ka thënë për zërin e Amerikës se Shtetet e Bashkuara vazhdojnë të kenë përkushtim të paluajtur në dialogun që zhvillohet mes këtyre dy shteteve në Bruksel nga viti 2011. Ai ka bërë këto komente pas takimit të zhvilluar me të dërguarin e Departamentit Amerikan të Shtetit për Ballkanin Perëndimor, Matthew Palmer në Washington. Sipas tij, dialogu mes të dyja shteteve duhet të finalizohet me njohje reciproke, derisa ka përmendur edhe mundësinë e përfshirjes së SBA-s në dialog. Do të shohim hapa konkret të kyçjes së Shteteve të Bashkuara në dialog krahas Bashkimit Evropian ka thënë ai. Kujtojmë se dialogu mes Kosovës dhe Serbisë ka rinisur më 16 korrik të këtij viti. Ky proces ishte pezulluar nga nëntori I vitit 2018 me autoritetet e Kosovës pa të vënë taks në importet e Serbisë. Policia e Kosovës ka njoftuar se gjatë 24 orëve të fundit 58 persona nuk kanë respektuar masat e vendosura nga qeveria që kanë për qëllim frenimin e përhapjes së mëtejm të koronavirusit. Rastet e mos respektimit të masave sipas raportit 24 orësh të policisë kanë ndodhur në Podujev, Ferizaj, Prizren, Malishev dhe Vushtri. Në Podujev policia ka thënë se ka iniciuar rast ndaj një personi I cili ndonë se ishte pozitiv me sëmundjen COVID-19 që shkakton koronavirusi, nuk u ishte përmbajtur masave të vetizolimit. Sipas vendimit të fundit të qeverisë së Kosovës të datës 28 korrik, qytetarët obligohen të mbajnë maska, të respektojnë distancën dhe të mbajnë higjienën personale. Nga zhvillimet në botë kemi veçuar lajmin për uraganin Isai, si cili ka goditur të martën brigjet e Karolinës Veriore me erëra deri në 140 km në orë, ka njoftuar qendra kombëtare për uragane. Fuqia e këtij uragani kishte erë në stuhi tropikale pas goditjes së ishujve në Karaibe, mirëpo të hënën është rikategorizuar si uragan I shkallës së parë. Në Karaibe dy persona kanë vdekur për shkak të motit të keq të nxitur nga ai. Isai është stuhia e 9 e madhe e këtij viti në SBA. Qendra Kombëtare për uragane ka pra lajmëruar se Isai do të shkaktoj shira të rëmbyeshëm dhe vërshime në të dyja Karolinat, ndërkohë që bartet në gjirin lindor të Shteteve të Bashkuara. Ky është bloku I lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Për shkak të kapaciteteve të kufizuara, jo të gjithë personat e infektuar me koronavirus arrinë që të testohen në Kosovë për të kuptuar nëse janë shëruar nga sëmundja COVID-19. Autoritetet shëndetësore kanë thënë se vetëm personat e hospitalizuar I testohen, ndërkaq pacientët të cilët kanë marrë trajtim në shtëpi, pas 2 apo 3 javësh konsiderohen të shëruar sipas kriterit klinik. Raporti Luljeta Krasniqit.
VB nga Prishtina, emër I njohur për redaksin, kishte rezultuar pozitiv me koronavirus më 18 korrik. Ajo nuk ishte hospitalizuar dhe e ka qëndruar në shtëpi. Pas 16 ditëve, ajo ka dalë nga izolimi pa bërë ritestim për COVID-19, I cili do të tregonte nëse është shëruar. Përveç VB në familjen e saj ka pasur dhe antar tjerë të cilët kanë rezultuar pozitiv me koronavirus, e të cilët po ashtu kanë dalë nga izolimi pa u ritestuar.
Ju kemi insistu për mes telefonit në numra që I kanë, po nuk kemi afru kështu as të QKUK-ja apo tek instituti diska tjetër vetëm për mes telefonit. Që jo, nuk ka teste për ritestem pasi që të kalëm periudha, dy javore.
Bashorti i saj, i cili po ashtu ka rezultuar pozitiv dhe ka pas simptomen këtë COVID-19 që nga 11 koriku, është kontaktuar nga Instituti i Shëndetit Publik të Kosovës të Hënën dhe pasi që ai nuk ka pasur më simptoma të COVID-19, i është thënë se është i lirë të dalë nga izolimi. Në raport të ditore të Institutit të Shëndetit Publik, numri të shëruarve në ditë arrin deri në 140 persona. Lule Raka, mikrobiolog në Institutin Kombëtar të Shëndetit Publik, thot për Radion Evropa e Lirë se për personat e shëruar, kanë përdorur qasjen e kombinuar për shkak të kapaciteteve të kufizuara në testim.
Personave të hospitalizuar ju bëhen testime, dhe më thonë testohen ato, ashtu si që janë testu më herët, kurse në kujdesin përsorë, personat e cilët janë kujdes shtëpiak, janë trajtuar në shtëpi, ato konsiderohen se të shëruar në bazë të kriterëve klinike. Domethënë ato nuk testohen edhe me dytë negative. Që kjo është ajo çështja e kombinuar, edhe kjo është gjendja me personat e shëruar.
Ai shton se në rastet e pacientëve me COVID-19, të cilët janë të hospitalizuar, kur i ka dy teste negative, lirohet nga spitali, kurse në komunitet kriteri klinik është zakonisht 2 javë ditë pas testimit të parë pozitiv. Mirpo sharon Raka, nëse një person ka pasur simptoma më shumë se 2 javë dhe ka qëndruar në shtëpi, ai mund të dalë nga izolimi pas 24 ditëve, që nga dita kur ka rezultuar pozitiv. Pas 3 javë, thot ai, personi duhet të jetë edhe 3 ditë pas simptoma për t'u konsideruar i shëruar. Raka tregon se këta persona, të cilët në këtë formë konsiderohen të shëruar, marrin vërtetim nga inspektorët në shtabet komunale, ndërsa personat nga zona e Prishtinës njoftohen nga Instituti i Shëndetit Publik. Ndërkohë, sipas manualit të Institutit të Shëndetit Publik të Kosovës për mbrojtje nga përhapja e COVID-19, thuhet se një test negativ me virusin COVID-19 nuk do të thotë se personi nuk ka e as nuk do të zhvillojë infeksion. Për kontaktet që zhvillojnë sëmundjen, këshillohet që të paktën deri në 14 ditë pas ekspozimit të fundit të ritestohen. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Maqedonia e Veriut dhe Bullgaria kanë ngesur në zbatimin e marrëveshjes për fëqinjësi të mirë. Kjo marrëveshje e arritur 3 vjet më parë konsiderohet me rëndësi për integrimin evropian të Shkupit, por Sofia ka vënë një sër kushtesh që kanë të bëjnë me gjuhën dhe disa ngjarje historike. Nga Shkupi raporton Isuf Kadriu.
Marrëveshja për fëqinjësi të mirë mes Maqedonisë së Veriut dhe Bullgarisë nuk ka lëvizur as pak që nga nënshkrimi i saj më 2 gusht të vitit të 2017. Ajo duhej të zgjidhte kontestet mes së dy vendeve, por Shkupi dhe Sofia nuk po arrin të harmonizojnë qëndrimet që kanë të bëjnë me historinë deri në vitin 1924. Prej ardhjën e heroit të dy vendeve, Gocë Delçev, rolin e VMRO-s organizuar